Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Передача про події на континенті в контексті України та європейські аспекти українських подій. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У першій частині випуску ви, зокрема, почуєте. Європейський Союз різко реагує на утиски прав поляків у Білорусі.
Своє розчарування діями білоруських чільників висловила і сама голова дипломатичного відомства Співдружності Катрін Аштон. Вона засудила акції правоохоронців, направлені проти Союзу поляків.
Косово – 2 роки незалежності. У Польщі війна з зимою може довести до банкрутства багато міст.
Наприклад, у місті Бидгощ, що на півночі Польщі, мерія має намір різко скоротити видатки на масштабні спортивні та культурні заходи. Якими будуть наступні кроки, ніхто у мерії не знає.
Про це та інше одразу після випуску новин в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Дякую, добрий вечір. Спершу коротко про головне. Вищий адмінсуд узяв до розгляду скаргу Юлії Тимошенко на встановлення результатів президентських виборів і зупинив рішення Центрвиборчкому про ці результати. Прем'єр-міністр заявляє, що криза в Україні завершується завдяки її урядові. Президент Росії заявляє, що президент Грузії є в його країні персоною нон-грата. А тепер про ці та про інші події детальніше. Вищий адміністративний суд України відкрив провадження і взяв до розгляду скаргу Юлії Тимошенко як кандидата на президента на встановлення результатів президентських виборів. Суд також частково задовольнив її клопотання і зупинив дію рішення Центрвиборчкому зі встановлення результатів задля забезпечення цього позову до завершення розгляду скарги по суті. Початок розгляду справи Вищий адмінсуд призначив на п'ятницю 19 лютого. Справа розглядатиметься колегією суддів цього суду у складі всіх цих суддів, крім тих, хто буде відсутній із поважних причин. В Україні намітилися позитивні тенденції, що свідчать про завершення економічної кризи, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, відкриваючи сьогодні засідання уряду. При цьому прем'єр заявила, зокрема, що стабілізація економіки є результатом саме антикризових заходів її уряду.
Наша команда всупереч політичній кризі, всупереч політичним протистоянням, всупереч руйнівній роботі, які проводили всі гілки влади проти уряду, все ж таки країну від кризи врятувала.
Заявила Юлія Тимошенко, в січні цього року промислове виробництво зросло майже на 12% порівняно з січнем минулого 2009 року. При цьому щойно минулого місяця в грудні промислове промислове виробництво скоротилося на більше як на 12% порівняно з груднем 2009 року. Верховна Рада Криму хоче змінити свою назву російською мовою. Парламент Криму ухвалив сьогодні рішення офіційно називатися російською мовою не Верховна Рада, як нині, а Верховний Совєт. Щоб це стало можливе, кримські депутати послали звернення до Верховної Ради України з проханням змінити Конституцію України і виправити там назву парламенту автономії. Так само в офіційній назві Верховної Ради Криму кримсько-татарською мовою, яка поруч із російською є офіційною автономією, теж використовується запозичене з української слово «рада». Але про зміну кримсько-татарської назви кримського парламенту сьогодні не йшлося. До подій у світі. Президент Росії Дмитро Медведєв сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, що президент Грузії Міхаїл Саакашвілі є для нього, мовляв, персоною нон-грата в Росії.
Ми, я уверен, рано или поздно вернемся к нормальному.
Ми, я впевнений, рано чи пізно повернемося до нормальних повноцінних відносин із Грузією. Іншого й бути не може. Але з нинішнім президентом Грузії я особисто жодних справ мати не буду. Він для Російської Федерації персона нон грата.
Он для Російської Федерації персона нон грата.
Заявив президент Росії і вкотре звинуватив, цитую, режим Саакашвілі у загибелі людей. За словами Медведєва, це, мовляв, злочин, який має одержати свою адекватну юридичну оцінку. Прес-конференція відбулася з нагоди того, що в Москві Росія та самопроголошена Абхазія на території Грузії підписали угоду про створення бази російських сухопутних військ на території Абхазії. І так і на цей час головні новини. Прошу, Зіновію.
Дякую, Сергію. Сергій Драчук з випуском новин. А ми продовжуємо «Європейську свободу». Арешт білоруською міліцією активістів організації «Союз поляків» викликав різку реакцію Брюсселя. Голова дипломатичного відомства Євросоюзу Катерина Аштон та лідер Європарламенту Єжи Бузик закликали офіційний Мінськ припинити утиски та поважати права національних меншин. Більше про реакцію Європейського Союзу на польсько-білоруський конфлікт у розповіді нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
Позавчора у Білорусі арештували голову організації «Союз поляків» Анжеліку Борес, так само, як і близько 40 представників польської громади, що вийшли на акцію протесту. Між Варшавою та Мінськом спалахнув дипломатичний скандал. Його наслідком стало тимчасове відкликання із Білорусі польського посла. Мінськ, у свою чергу, заборонив в'їзд на територію країни двом десяткам представників Польщі. Водночас протистояння білоруського авторитарного режиму та незалежних лідерів польської спільноти стало справжнім тестом для подальших стосунків між Білоруссю та цілим Європейським Союзом. Речник Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Луц Гюльнер сьогодні заявив, що події у Білорусі будуть однією із тем зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, що відбудеться у понеділок. Своє розчарування діями білоруських чільників висловила і сама голова дипломатичного відомства Співдружності Катрін Аштон. Вона засудила акції правоохоронців, направлені проти Союзу поляків, а також те, що ці дії видаються спробами влади нав'язати польській спільноті нових лідерів. Аналітик з Брюссельського центру досліджень європейської політики Пьотр Мацей-Качинський каже Радіо Свобода, що представники Польщі самотужки намагаються вплинути на Білорусь, аби змінити політику переслідувань незалежних активістів.
Те, що я бачу з новин, схоже на дорогу із двостороннім рухом. З одного боку, польський уряд заявляє, що слід чекати, якщо цей процес триватиме. Водночас вони залишають двері відчиненими, закликаючи Лукашенка змінити політику, аби виправити помилки та повернутися на шлях, що був край позитивним у сенсі наближення ЄС та Білорусі.
Зазначає Пьотр Мацей-Качинський. Аналітик додає, що на його думку, нинішні дії Лукашенка очевидь якимсь чином пов'язані із перемогою на виборах в Україні проросійського кандидата Віктора Януковича, або ж навіть мають прямий зв'язок із Кремлем. Представники дипломатичних кіл Євросоюзу у Мінську схильні до думки, що утиски польської спільноти у Білорусі справді здійснені за персональною вказівкою президента Олександра Лукашенка. Тим часом білоруський політолог Владимир Мацкевич у інтерв'ю Радіо Свобода каже:
обострення зносин у Польщі на сьогоднішній день.
Нинішнє погіршення стосунків із Польщею зовсім не в інтересах режиму Лукашенка. Коли глянути на цей режим як на щось одноосібне, монолітне і здатне на розумні кроки, то пояснення цьому конфлікту із Польщею не знайти. Водночас, коли припустити, що там є якийсь конфлікт чи змагання між окремими силами всередині режиму, то тоді пояснення з'являється.
Різних плинів і силах, то тлумачення з'являється.
Зазначає білоруський аналітик, поряд із занепокоєнням та застереженнями у нефінансуванні та неучасті у Східному партнерстві, Європейський Союз все ж зацікавлений у збереженні добрих стосунків із Білоруссю. Повна відмова Європи від зближення із Мінськом означала б, що білоруси змушені будуть повністю переорієнтуватися на Росію. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Косово сьогодні відзначає другу річницю своєї незалежності від Сербії. Незалежність Косова визнали 65 держав, в тому числі Сполучені Штати, та 22 з-поміж 27 країн Європейського Союзу. А тим часом Белград пропонує нові міжнародні переговори про статус Косова. З нами на прямому зв'язку наш кореспондент у Білграді Михайло Рамач. Вітаю вас, колего.
Добрий вечір.
Пане Михайле, то що найбільше змінилося впродовж отих двох років від проголошення незалежності Косова?
Ну, основне те, що два роки тому Косово було сербською провінцією, а нині косовську державу, як ви вже сказали, визнають 65 держав, в тому числі і більшість країн регіону – Болгарія, Македонія, Хорватія та, самозрозуміло, Албанія. У Приштині вважають, що йдеться про невідворотній процес. Іншими словами, держава, котру раз визнали, більше не буде колонією. Офіційний Белград та сербські засоби масової інформації, наприклад, замовчують факт, що в уряді Косова є двоє міністрів сербської національності та що частина сербів, котрі живуть у Косові, визнає косовську державу.
Та попри ці успіхи, можна так очевидно сказати, більшість косовських сербів все ж не поспішають визнавати самопроголошену державу.
Це правда, владу у Приштині не визнають серби на півночі краю, у Косовській Мітровиці та навколишніх селищах. Йдеться про приблизно 100 тисяч осіб. Вони утримуються коштами Сербії і відкидають будь-які контакти з офіційними інституціями Косова. У Белграді є окреме міністерство у справах Косова. Його керівник Горан Богданович сьогодні заявив, що Косово – нестабільний регіон під владою злочинності. А міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч заявив, що Белград очікує, що Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй визнає проголошення незалежності Косова незаконним. Рішення суду очікують навесні. Белград пропонує нові переговори про статус Косова.
А як на це реагують в Приштині?
Пропоную послухати, що каже президент Косова Фатмір Сейдіу. Проблеми на півночі існували і 10 років тому, можливо і раніше, оскільки Белград завжди докладав зусиль, щоб знайти формули і канали для руйнування Косова у ситуації після здобуття свободи, після міжнародної інтервенції. Ви знаєте, що сербські паралельні структури на півночі, на жаль, толерують всуперед загальній міжнародній підтримки Косова. Отож, Приштина відкидає будь-які переговори про статус. Лідери 2 мільйонів косовських албанців готові розмовляти з сербськими урядовцями лише про врегулювання міждержавних відносин. Певна річ, що немає албанців, котрі погодилися б повернутися під владу Белграда.
У другу річницю проголошення незалежності Косова ми розмовляли з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Дякую вам за цю розповідь.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А тепер до Польщі про трохи інші проблеми. Коли нарешті скінчиться зима? Керівників більшості польських міст це питання турбує чи не найбільше. Наприклад, мерія столиці на прибирання вулиць та площ від снігу вже виділила 20 мільйонів євро. І кінця цьому не видно. Стало відомо, що кожен день затяжної зими наближає до банкрутства бюджети багатьох польських міст. Єва Поштар з Варшави більше про зимові проблеми польських міст.
Єдиним польським містом, що хоче повністю прибрати сніг з вулиць та площ, є Щецін. Мерія виділила на це 125 тисяч євро. Мало, скажете ви, справді небагато, адже у північному регіоні Польщі, а це поблизу Балтійського моря, снігу порівняно менше, ніж деінде в країні. А яка ситуація в інших містах, як кажуть, не дуже. Двометрові снігові кучугури, серед яких повільно снують пішоходи та громадський транспорт, звична картина цих днів. Часом ніхто навіть і не згадує, щоб вивезти сніг. Причина проста. А як заплатити за мільйони тонн вивезеного снігу на віддалене звалище? Хіба що за рахунок банкрутства міського бюджету. А цього не можна допустити, заявляють представники місцевої влади.
Якби хотіли вивезти сніг з Вроцлавія, там тільки з тих обшарів дотичних...
Коли ми захотіли прибрати весь сніг, що на головних дорогах Вроцлава, то довелось би заплатити 6 мільйонів євро. Тому ми цього не робимо. На думку міської влади, це був би кричущий прояв викидання грошей у болото.
25 мільйонів в болото, то це гігантичні, врешті, пеніонзи.
Каже директор прес-центру Вроцлавської мерії Павел Чума. За його словами, за стандартами Євросоюзу, сніг, прибраний із вулиць, відноситься до найнебезпечніших отруйних хімікатів. Утилізувати його належить на спеціальних звалищах. У Польщі таких безпечних для довкілля звалищ нема, тому краще дочекатися весни, коли сніг розтане, а вода каналізаційною міською мережею потрапить до очисних споруд, зазначив представник вроцлавської мерії Павел Чума. Можливо, що це і вихід, але ситуація така, що мешканцям польських міст дуже часто доводиться самим відгортати сніг, щоб пройти чи проїхати автомобілем. Але є міста, Варшаву ми вже згадували, де на війну зимою витратили більше 80% коштів, виділених на це міськими бюджетами. Що буде, коли гроші закінчаться, доведеться їх у когось забрати або взяти кредит у комерційних банках. Такий вихід бачать оглядачі, наприклад, у місті Бидгощ, що на півночі Польщі, мерія має намір різко скоротити видатки на масштабні спортивні та культурні заходи. Якими будуть наступні кроки, ніхто у мерії не знає. Бюджетну кризу найдошкільніше відчуватимуть мешканці менших та віддалених від індустріальних регіонів міст. Проте як зима вплине на ситуацію в місті Красно, що у Підкарпатському воєводстві, розповів співробітник мерії Joanna Niepokój.
Jeżeli sprawdzą się prognozy, które przewidują, że zima potrwa do marca tego roku.
У випадку, якщо прогнози метеорологів справдяться і зима триватиме до половини березня, уже наприкінці лютого, початку березня у нас не вистачатиме грошей на прибирання снігу з вулиць міста. Єдиний вихід із цього глухого кута – забрати гроші, що в бюджеті передбачені на інвестиції, зокрема на ремонт тротуарів та доріг.
Пенізи, призначених на ремонти дорог.
Каже Непокуй. У Красно, як у інших польських містах, розуміють, що прогалини у бюджеті слід заповнити за будь-яких обставин, адже закон забороняє оголошувати міста банкрутами. За це можна потрапити до в'язниці. Якщо заборгованість сягне 60% від усього бюджету, тоді прем'єр ухвалює рішення про розпуск міської влади, відставку мера, а на їхнє місце призначатиметься уповноважений уряду для керівництва справами міста. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зеновій Фріс. І далі у нашому випуску. Педофільський скандал у католицькій церкві.
Протягом майже 30 років тривали випадки сексуального знущання над неповнолітніми з боку католицьких священиків Дублінської єпархії.
Культура. Як створити єдиний європейський простір.
На думку британського експерта Террі Сандела, для Києва, інших міст України, завдання номер один – створити стратегію культурного розвитку.
Але спершу огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети пишуть про дивну стурбованість із приводу українського питання. В Москві хотіли би видати успіхи української демократії за хаос. Впливові видання також вказують на нервовість західних інвесторів та фірм в Україні з приводу того, що політична нестабільність через суди і коаліційні негаразди може затягнутися на довший час. Закордонну пресу читав Василь Зілгалов.
Британська «Гардіан» намагається розібратися, чи дійсно в Парижі днями була пограбована на 6 мільйонів доларів донька мера української столиці Христина Черновецька. Газета публікує матеріал своїх паризького і московського кореспондентів Ліз Дейвіс та Люка Гардінга, які стверджують, що поліція Парижа інформувала журналістів про звернення саме Христини Черновецької, доньки мера Києва, з приводу викрадення у неї злодієм сумочки з коштовностями на суму 6 мільйонів доларів. Тут йдеться про те, що водій «Мерседеса», у якому їхала нібито Христина, навіть намагався наздоганяти злодія, але безуспішно. «Гардіан» також повідомляє, що її кореспонденту підтвердили у вівторок увечері у паризькому готелі «Георг V», що жінка по імені Христина Черновецька зарезервувала кімнату в цьому готелі, але телефон номера вчора не відповідав. Газета також повідомляє, що найдешевший номер у цьому готелі коштує понад 700 євро за ніч. У статті також йдеться про те, що сторона мера Черновецького всіляко спростовує цю інформацію, а політичні недруги мера Києва намагаються надати цьому політичного забарвлення. Тоні Гелпін зауважує на сторінках лондонської «Таймс», що Москва сьогодні всіляко заохочує новообраного президента України Віктора Януковича до тіснішої співпраці України з Росією. І йдеться не лише про запрошення главою Кремля, щоб Янукович відвідав Москву, а й російський прем'єр Володимир Путін вже запропонував новому главі в Києві велику інтеграцію України в СНД. На перший погляд, помаранчевий кошмар в Києві для Кремля завершується, і Росія досягає своєї мети – відновлення сфери привілейованих інтересів в регіоні всупереч протестам Заходу. Та все ж Путін залишається досить дивно схвильованим за українського прикладу, наголошує Тоні Гелпін. Російський глава намагається сьогодні всіляко чорнити українське політичне життя, український плюралізм як хаос, непотрібний Росії. Хоча у світі бачать такий розток подій в Україні як приклад поступу демократії. Тому автор статті в «Таймс» вважає, що Віктор Янукович, хотів би він чи не хотів би, все ж є забруднений помаранчевим вірусом, тому що, на відміну від Путіна, не може управляти Україною з допомогою диктату. Тоні Гелпін резюмує, що під час свого візиту до Кремля Янукович представлятиме демократичну державу, а велика зацікавленість Росії в українських справах показує тим більший контраст між політичними свободами в Москві та Києві. Новообраний президент України Віктор Янукович розмістив на сторінках Wall Street Journal велику статтю, де обіцяє продовжувати розвиток демократичних цінностей в Україні та вести свій народ до Європейського Союзу і тіснішої співпраці з Росією. Віктор Янукович просить Захід не змушувати його робити помилковий вибір між перевагами Сходу і Заходу, бо я, як президент, пише Янукович, буду наводити мости між ними, а не будувати вулицю з одностороннім рухом. Ми нація з європейською ідентичністю, але у нас також є історичні, культурні та економічні зв'язки з Росією, пише Янукович у цій статті Wall Street Journal. Янукович запевнює Захід не лише у вірності його влади світовим ринковим цінностям, а й обіцяє впроваджувати їх в Україні та вести українців до Європейського Союзу шляхом виконання програми «Україна для людей». Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Ватикані відбулася зустріч Папи Римського з ірландськими єпископами, де йшлося про скандал довкола священиків-педофілів у католицьких притулках Ірландії. Конкретний підсумок неординарної зустрічі полягає в тому, що після тривалого замовчування ірландська церква погодилася співпрацювати з правосуддям для розслідування фактів розбещення дітей. Римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик більше про зустріч Папи Римського з ірландськими єпископами.
Протягом майже 30 років тривали випадки сексуального знущання над неповнолітніми з боку католицьких священиків Дублінської єпархії. У гучному церковному скандалі фігурують близько півсотні священнослужителів і 300 потерпілих. Але про це офіційно стало відомо лише минулого року. Ірландська церква, дбаючи про свою репутацію, приховувала ганебну поведінку педофілів. Подібні скандали мали місце також у Сполучених Штатах, Німеччині, Польщі та інших країнах. Загалом за останні 50 років у католицькій церкві зафіксовані сотні випадків розбещення неповнолітніх. Ватикан досі звинувачують у тривалому замовчуванні правди і в бездіяльності щодо покарання винних. На зустрічі з ірландськими єпископами держсекретар апостольської столиці Тарчізіо Бертоне сказав:
«Вони сота ві проби.
Для всієї спільноти віруючих будь-який доказ може стати стимулом для очищення від гріхів.
È possibile nella misura in cui c'è un contesto che aiuta a contenere.
Per la comunità dei credenti.
Але цього очищення не може бути без визнання власної провини, додав кардинал Бертоне. За понтифікату Бенедикта XVI 4 єпископи вже позбулися сану, троє із них за власним бажанням. Решта на пропозицію відставки відповіли відмовою. Після зустрічі з ірландськими церковниками Папа Римський має намір ухвалити суворіші заходи, але оголосить про них наступного місяця у листі до єпископів Ірландії. Вчора факти сексуального домагання до учнів католицьких шкіл понтифік назвав гріхом проти Бога та ганебним злочином. На думку Бенедикта XVI, сексуальні злочини спричинила ще й загальна криза віри, яка поширюється в церкві. Священник-психолог Джузеппе Креа лікує служителів церкви, котрі проявляють схильність до педофілії. Стосовно шансів їхньої психологічної реабілітації, отець Джузеппе зазначив.
Оздоровлення цих людей можливе за умови, коли є відповідне середовище, яке сприяє утриманню від збоченої поведінки. Але важливо їх зупинити.
А dire basta certe situazioni.
Підсумки ватиканської зустрічі не зовсім задовольнили потерпілих, котрі фігурують у справі про розслідування діяльності ірландських педофілів у рясах. За повідомленням преси, останні заяви папи Римського вони вважають поверховими і такими, що не спонукають до серйозних покарань винних. Жертви сексуальних злочинів вимагають від Ватикана відставки всіх священнослужителів, залучених до найогиднішого скандалу у католицькій церкві. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвича. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
А адреса Радіо Свобода – radiosvoboda.org. Культура в європейській свободі. Паризький Монмартр, старе місто у Празі, Краківський Вавель, Київський Андріївський узвіс і Львівська площа Старий Ринок. Що спільного між цими острівцями історії та культури, розташованими у різних кінцях Європи? Фахівці-мистецтвознавці пояснюють, у цих місцях зосереджені і зберігаються як пам'ятки архітектури та культури, так і витвори сучасного мистецтва. Нині на часі завдання зберегти ці осередки, ба навіть розширити їх за рахунок утворення публічного мистецького простору. Над цим працюють експерти Ради Європи, Британської Ради та приватних фондів, а Київ незабаром прийматиме першу європейську конференцію з проблем збереження центрів міської історії та культури, яка відбудеться у Києві. Це один із результатів зустрічі українських та європейських фахівців, а подробиці знає кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Сучасні міста перетворилися на урбаністичні центри, що у них дедалі більше місця займають офіси міжнародних корпорацій, державні установи та представництва банків. Україна не виняток, її міста зіткнулися з проблемою забудови та руйнування історичних центрів, а територія мистецтва обмежена стінами театрів, музеїв, галерей, бібліотек. З цим не згодні науковці та митці. Вони виступають за розширення культурного простору і відкриття доступу до розташованих там об'єктів історії, культури чи архітектури для якнайбільшої кількості бажаючих. Публічний культурний простір – це носій інформації про мистецькі здобутки і водночас це місце, де можна спілкуватись, каже експерт Ради Європи Олександр Буценко і наводить приклади.
Різні міста по-різному розв'язують це завдання. Скажімо, промислове місто Більбао в Іспанії, воно побудувало музей Гугенгайма, який зараз став центром і зробив привабливим не тільки місто для своїх мешканців, але для туристів, які раніше просто проїздили повз Більбао, яке було справді індустріальне закаптюженим містом. Такий самий простір можна знайти в Парижі в центрі Помпіду, де можна зустрітися з сучасним модерним мистецтвом, де можна відвідати різні виставки, взяти участь в семінарах, і це справді стає центром, навколо якого формується те середовище, яке складається з маленьких кав'ярень, крамниць, де постійно дуже багато людей.
На жаль, у більшості міст України про публічний мистецький простір можна лише мріяти, при тому, що тамтешні мистецькі ареали успішно розвивались. Письменник та дослідник міської культури Олесь Ільченко згадує, що на початку ХХ століття Київ був центром літератури, живопису та архітектури, знаним у цілій Європі. Радянська влада намагалася знищити цю сторінку в історії міста. Тож, за словами Ільченка,
зараз він повертається до цього європейського контексту, але зовсім по-інакшому. Київ не зберігся в тому сенсі, як старовинні якісь європейські міста, неперервним полем архітектурним, культурним, духовним. Зараз Київ підживлюють ті люди, ті конкретні митці, які просто заїжджають до столиці.
Разом з корінними киянами вони заповнюють мистецькі лакуни, утворені у добу Радянського Союзу, і потроху повертають Київ у культурний простір Європи. На думку британського експерта Террі Санделла, для Києва, інших міст України, завдання номер один – створити стратегію культурного розвитку, забезпечити рівний доступ усього населення до історико-освітнього і мистецького простору, який уже існує в цих містах. Це справа не одного дня і не одного року, кажуть європейці, але в Україні немає іншого шляху. Забезпечення нормального функціонування мистецького та освітнього середовища – це інвестиція в інтелектуальний розвиток і багатогранну освіту тих українців, які з часом будуватимуть справді європейську Україну. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Темою культури ми закінчуємо «Європейську свободу». Її готував і вів Зіновій Фріс. Зустрінемося. Хай вам щастить.